Dnevnik. U studiju su urednik emisije Valentina Knežević i spiker Nada Kolak.
Dobar dan, poštovani slušaoci, iz sadržaja današnje emisije izdvajamo.
Srpska neće prekidati veze sa Srbijom zato što to nekome smeta u Sarajevu. Oštre osude inicijative bošnjačkih poslanika.
Na Ozrenom marš stazama egzodusa institucije Srpske traže da se kazne odgovorni za zločine nad Srbima, poručio premijer Savo Minić.
Obilježen dan ratnih vojnih invalida.
Vlada donijela odluku o 12. emisiji obveznica za izmirenje obaveza stare devizne štednje. Odobreno 23 miliona maraka posticaja za 273 privredna subjekta.
Rukometaši Beogradskog Partizana večeras dočekuje ekipu Fix iz Berlina u prvom kolu Lige šampiona.
Za sutra meteorolozi najavljuju nestabilno vrijeme s kišom i pljuskovima. Nakon narušavanja diplomatskih odnosa sa Srbijom, traženje ukidanja Republike Srpske, političarima iz Federacije sada smeta i sporazum o specijalnim i paralelnim vezama Republike Srpske i Srbije. Iz Srpske poručuje da je riječ o dnevno-političkoj priči, jer je i ovaj sporazum zagarantovan Dejtonskim sporazumom. Poručuju da je Srbija partner Republike Srpske i da to pravo ne može ukinuti ni jedna politička inicijativa iz Sarajeva, niti bilo kakav pritisak stranaca. Informiše Zorana Marković.
14 poslanika u predstavničkom domu iz Federacije BiH uputili su na više od 800 adresa u Evropi, Sjedinjenim Američkim Državama, Velikoj Britaniji inicijativu za hitno preispitivanje i privremenu suspenziju sporazuma o uspostavljanju specijalnih i paralelnih odnosa između Srbije i Republike Srpske. Poslanik u predstavničkom domu Milan Petković naglašava da ova inicijativa ne može proizvesti nikakve posljedice, jer je zaključivanje specijalnih i paralelnih veza zagarantovano Ustavom BiH, članom 4, koji dozvoljava da entiteti zaključuju ovakve sporazume.
Srbija i Republika Srpska su takav sporazum zaključili 2006. godine i samo ga one mogu i mijenjati. Ne može ga ukinuti niti međunarodna zajednica, ne može ga ukinuti Bosna i Hercegovina, nikoga ne može ukinuti, ne može ga smijeniti ni u predstavničkom domu jer nije nadležan. Tako da je to njihovo isključivo mahanje praznim papirom, bacanje prašine u oči i mamljenje glasača u predizborne svrhe.
Takav stav ima i klub poslanika SNSD-a u predstavničkom domu, koji je u saopštenju poručio da Srpska neće prekidati niti smanjivati svoje odnose sa Srbijom zato što to nekomu Sarajevu smeta. Poručili su da će Republika Srpska dodatno razvijati i jačati odnose sa Srbijom. Za profesora ustavnog prava Milu Dmičića, kao i za pravnika Milana Tegeltiju, takvi zahtjevi nemaju uporište.
Da je neosporna nadležnost entiteta pravo da uspostavljaju specijalne paralelne odnose sa susjednim državama. U tom smislu moramo shvatiti da entiteti imaju sva potrebna ustavna, politička i demokratska sredstva i mehanizme zaštite svog ustavnog položaja.
Svako narušavanje takvih odnosa ili dovođenje u pitanje takvih odnosa predstavlja u stvar narušavanje čitavog Dejtonskog mirovnog sporazuma. I zbog toga takvo ponašanje i takav zahtjev, iako od njega nema ništa i on se ne može kao takav smatrati na bilo koji način relevantnim, ja vidim kao antidejtonsko ponašanje i tako ga i tretiram.
Za premijera Republike Srpske Savu Minića jasno je da ovakav zahtjev služi za dnevno-političke i predizborne svrhe.
Ništa nisu uradili na ekonomskom planu. U Republici Srpskoj je 1390 više zaposleni. Imamo veće prihode bez povećanja obaveza. Imamo investicioni ciklus koji nikada do sada nismo imali. BDP će nagurati na 20 milijardi. Imamo pokazatelje, mi pričamo o tome. Oni pričaju o tome da oni žele da suspenduju odnose. S kim? Sa prvim komšijom, sa prvim susjedom i tako dalje. Dok isto oni to rade, veličaju te ljude, na svojim proslavama pucaju i tako dalje. Vidite u kakvom društvu živimo i u kakvim odnosima živimo i odrastaju ovi mladi. Zato upravo radimo sve ovo i ne trebamo se obazirati na njih dok god te njihove izjave se svode na tog Zukana, Lukana i te. To su nebitne likove.
Danas se oglasio i ministar spoljnih poslova Srbije Marko Đurić, ukazavši da je ministar odbrane BiH Zukan Helez javno pozvao na ukidanje Republike Srpske. On je poručio da Srbija čvrsto brani Dejtonski mirovni sporazum u cjelini, upozorivši da ovakve izjave Heleza predstavljaju ozbiljnu prijetnju ustavnom poretku i stabilnosti.
Vrhovni sud Republike Srpske usvojio je reviziju koju je podnio BHRT i preinačio odluku Višeg privrednog suda u Banja Luci od 12. maja 2026. godine u dijelu koji se odnosi na korišćenje fiksnih radioveza.
Prema pravosnažnoj presudi Višeg privrednog suda koju je Vrhovni sud Republike Srpske preinačio, BHRT je bio dužan RTRS-u 17,7 miliona maraka. Nakon ovakve odluke Vrhovnog suda, RTRS bi sada trebalo da BHRT-u plati oko 15,5 miliona maraka sa zakonskim zateznim kamatama. Podsjećamo da RTRS pred Vrhovnim sudom Srpske također izjavio reviziju i to 15. aprila 2026. i 3. juna 2026. o kojima još uvijek nije odlučeno.
Na Ozrenu se održava marš stazama Egzodusa kojim se simbolično podsjeća na 1995. godinu kada je srpsko stanovništvo vozuće i šireg okruženja protjerano sa vjekovnih ognjišta. Masovno stradanje vozućana dogodilo se od 10. do 24. septembra 1995. godine u ofanzivi 2. i 3. korpusa takozvane Armije BiH i odreda El Mujahedin uz podršku NATO snaga. Tišinu marša stazama Egzodusa danas je narušila kolona vozila sa sirenama i ratnim zastavama BiH i to baš pored mjesta gdje je pronađena masovna grobnica sa obezglavljenim tijelima Srba. Evo što su rekli Zoran Blagojević, predsjednik Zavičajnog udruženja Zavidovićana, predsjednik Republičke organizacije porodica zarobljenih poginulih boraca i nestalih civila Isidora Graurac i Radan Ostojić, ministar rada i boračko-invalidske zaštite.
Ovdje se vodile žestoke borbe. Ovo vrijeme smo mi se probijali i izlazili i tražili spas, spas i slobodu. Želimo nikome da prkosimo, nego kao što se vidi mir, slobodno, mirno, da održimo parastos našim poginulim i nestalim. Ne treba nam nikakve tenzije ni bilo šta. Treba nam praštanje, pomirenje i suživot.
Svi smo negdje osjetili, primijetili jeste da kultura sjećanja i sve ono što smo do sada radili na tom planu je urodilo plodom, da ove mlade generacije imaju osjećaj da treba da nastave da njeguju sve ono što je tekovina proteklog odbrambeno-otadžbinskog rata.
Kao znak sjećanja na srpski narod i srpske žrtve u toku odbrambeno-otadžbinskog rata evo traje godinama i srpski narod će nastav da traje vijekovima unaprijed. I kroz ovaj marš mi pokazujemo jedan svoj inat, jedan svoj prkos, ne vrijeđajući nikoga, da nam niko ne može oduzeti istoriju, da nam niko ne može oduzeti tradiciju i da nam niko ne može oduzeti sjećanja.
Institucije Republike Srpske traže da se kazne odgovorni za zločine počinjene nad Srbima na području Voziće, doline rijeke Krivaje, južnog i zapadnog Ozrena 1995. godine, saopštio je premijer Srpske Savo Minić.
Za zločine su odgovarali rijetki, a i oni koji jesu, poput Cakiba Mahmuljina, ne izdržavaju kaznu, već slobodno šetaju, ko zna po kakvim ljetovalištima u Turskoj. Ne tražimo nikakvu osvetu, tražimo da se pronađu nestali, kazne odgovorni, sačuva sjećanje na heroje koji su stradali u najstrašnijim mukama, naveo je Minić.
Na Crnom vrhu kod Zvornika danas su obilježene 34 godine od stradanja 11 pripadnika Vojske Republike Srpske, policije i civila koje su na današnji dan 1992. godine iz zasjede ubili muslimani iz Srebrenice i okoline, informiše Svjetlana Marković.
Zločin na Crnovrhu kod Zvornika nikada neće biti zaboravljen. Više od 30 godina porodice stradalih traže pravdu. Staka Petrović, član predsjedništva gradske organizacije porodica poginulih i zarobljenih boraca i nestalih civila Zvornik.
Treba da bude sramota i tužilaštva i svi koji nadležni organa da niko nije procesuiran, da niko nije osuđen, da nikad nije podignuta možda ni optužnica.
Napad na kolonu vozila na Crnom vrhu kod Zvornika 10. septembra 1992. godine izvršile su muslimanske snage iz Srebrenice i okoline, kada je mučki ubijeno 11 pripadnika Vojske Republike Srpske, policije i srpskih civila koji su se nalazili u koloni. Njihovi saborci ih ne zaboravljaju. Rade Jakšić, predsjednik boračke organizacije opštine Osmaci.
Umire se jednom, drugi put kad te zaborave. Sve dok ih ne zaboravimo, dok posjećujemo, živjet će sa nam. Prema tome, sveta dužnost, sveta obaveza i mislim da ovo treba njegovati.
Darko Stefanović, zamjenik gradonačelnika Zvornika.
30 i nešto godina se okupljamo i odajemo pomenuti žrtvama i ono što je sigurno jeste da nećemo prestati, da ćemo se svake godine ovdje okupljati i svake godine ukazivati na nepravdu prema tim žrtvama i njihovim porodicama.
Na spomen obilježju na Crnom vrhu služen je parastos i položeni vijenci u prisustvu porodica ubijenih, predstavnika boračkih i organizacija porodica poginulih i zarobljenih boraca i nestalih civila, Zvornika, Osmaka i Bratunca, policijske uprave Zvornik, 3. pješadijskog puka Republike Srpske, grada Zvornika i opštine Osmaci.
Kod centralnog spomen obilježja poginuli borcima Republike Srpske u Banja Luci služen je parastos, položeni vijenci i cvijeće povodom obilježavanja Dana ratnih vojnih invalida Republike Srpske. Parastos su služili sveštenici eparhije Banja Lučke. Vijence su položile delegacija Saveza ratnih vojnih invalida Republike Srpske, izaslanik srpskog člana predsjedništva BiH Maja Gačić i delegacija grada Banja Luka. Opširnije Darko Đurić.
Događaj je počeo okupljanjem učesnika ispred Banskog dvora, odakle se svečana povorka uputila prema centralnom spomenobilježju. Centralni dio manifestacije počeo je intoniranjem himne u izvođenju hora Jedinstvo i pomenom poginulim borcima. Milomir Ećimović, predsjednik Skupštine Saveza ratnih vojnih invalida Srpske.
To je dan kada je 1993. godine u vihoru rata Skupština Republike Srpske usvojila prvi zakon o pravima ratnih vojnih invalida i porodica poginulih boraca. I od tada i danas institucije Republike Srpske vode računa o svojim ratnim vojnim invalidima, porodicama poginulih boraca, kao i o samim borcima.
Gradonačelnik Banja Luke Draško Stanivuković poručio je da će već od naredne godine obilježavanje ovog dana postati neizostavan dio tradicije i važnih kalendarskih događaja u gradu.
Danas se neke čini da ovaj prostor završeno nije završen. Mi dole gradimo muzej i mi u narednom periodu očekujemo taj muzej da završimo projekat, projektnu dokumentaciju i da počnemo da gradimo. Samim tim u ovom kompleksu danas smo rekli da smo završili projekat, sprovodimo javnu nabavku i gradit ćemo park, spomen park 12 beba.
Obilježavanju su prisustvovali brojni ratni vojni invalidi, članovi porodica poginulih boraca, veterani i građani Banja Luke.
Odbornici u Bijeljini jednoglasno su danas opozvali potpredsjednika Skupštine grada Samira Bačevca iz SDA zbog nemoralnog i nedoličnog ponašanja, kako je ocijenjena njegova objava na društvenim mrežama o smrti generala Ratka Mladića. Prijedlog za opoziv podržalo je svih 30 odbornika, dok je jedan glasački listić neupotrebljen od strane Bačevca. Opširnije Dražen Glišić.
Samir Bačevac je priznao da je u objavi o smrti generala Ratka Mladića upotrijebljena riječ krepao i pokušao da se opravda, govoreći da je napravio nenamjernu grešku do koje je, kako kaže, došlo upotrebom vještačke inteligencije u kreiranju objave. Vrlo brzo je, kaže, promijenio objavu i uputio je izvinjenje građanima. Međutim, objavu ovog vjeroučitelja su mnogi vidjeli prije brisanja. 28 odbornika 1. septembra podnijelo je prijedlog za njegov opoziv sa mjesta potpredsjednika Skupštine grada. Samir Bačevac, odbornik SDA.
Potpredsjednici Skupštine grada ne mogu biti iz reda istog konstitutivnog naroda ili iz grupe ostali. Naravno, koliko dođe do mog razrješenja sa funkcije potpredsjednika Skupštine grada Bijeljina, svoje prava ću potražiti na nadležnom sudu za nezakonitu smjenu.
Odbornici jedinstveni Bačevac je uvrijedio srpski narod, a njegovo ponašanje je nedolično i nemoralno. Aleksandar Ostojić, šef kluba odbornika SNSD-a.
Kolega Bačevac je na svom profilu na društvenoj mreži Facebook dana 27.8.2026. godine na dan vijesti o smrti Ratka Mladića u Hagu napisao, citiram, danas je u Hagu 84. godine života krepao Ratko Mladić.
Branislav Tekić, odbornik Ujedinjene Srpske.
Da li je iko od Srba vrijeđao vaše preminule? Ta vijest kako ste vi prenijeli pogodila većinski dio mogu reći, kompletan srpski narod u Republici Srpskoj.
Baćevac je i predavač islamske vjeronauke, pa je zatraženo reagovanje Ministarstva prosvjete Republike Srpske i aktiva direktora škola, ali i tužilaštva zbog govora mržnje. Željana Arsenović, predsjednica Skupštine grada Bijeljina.
Od nosioca javne funkcije, pogotovo čovjeka koji istovremeno i vjeroučitelj, neko ko širi moralne vrijednosti, zaista se očekuje jedno dostojanstvo, jedna mjera, poštovanje svih ljudskih, civilizacijskih vrijednosti koji postoje.
Slavko Jović, odbornik SDS-a.
Gospodin Samir Baćevac ne samo da treba da bude opozvan sa mjesta potpredsjednika Skupštine grada Bijeljina, već i da vrati odbornički mandat i da se povuče iz političkog života.
Odbornik RSS-a Vladimir Sarić, sin generala Gorana Sarića, rekao je da je njegov otac teško obolio zbog progona sudova u Sarajevu, ali da nikada od njega nije čuo ružnu riječ o bilo kome.
Baćevac, samo želim ovim putem da ti kažem, znači, da nakon svih tih proganjanja, u toku svih tih proganjanja, ja nikad od svog oca, koji je školovan oficir, koji se časno borio za Republiku Srpsku i dan danas je za mir u Republici Srpskoj da živimo kao dobre komšije, nisam čuo ni jednu jedinu ružnu riječ ni za jednog oficira.
Glasanje o smjeni Baćevca sa mjesta potpredsjednika Skupštine grada Bijeljina ujedinilo je odbornike skupštinske većine i opozicije.
Vi slušate Dnevnik radija Republike Srpske. Vlada Republike Srpske donijela je odluku o 12. emisiji obveznica za izmirenje obaveza po osnovu stare devizne štednje, verifikovane od 1. jula 2025. godine do 24. jula 2026. godine. Produžena je i primjena odluke o povratu 10 feninga po litru goriva kao direktna podrška stanovništvu i privredi. Mjera važi do 15. oktobra 2026. godine. Opširnije Gordana Stanić.
Vlada Republike Srpske će za isplatu stare devizne štednje emitovati obveznice ukupne vrijednosti 3,673 miliona maraka, izjavila je ministar financija Srpske Zora Vidović. Ona je rekla da su se za isplatu prijavila 142 građanina, te da će otplata biti realizovana u zakonskim rokovima. Osim toga, dodaje, u gotovini će biti isplaćene i stare devizne štediše, koje su imale štednju od nekoliko hiljada maraka.
Biće isplaćeno za 194 imaoca stare devizne štednje koji imaju štednju do 2000 maraka. To se isplaćuje u gotovini i ta gotovina iznosi 315.160 maraka i 94 feninga. Znači, to će biti odmah isplaćeno po objavi ove odluke.
Vidovićeva je navela da je za staru deviznu štednju do sada isplaćeno 595 miliona maraka.
Ostalo je još da se isplati negdje oko 5 miliona. Znači, isplatili smo 99% od ovih 595 miliona, toliko je dospjelo obveznica. U narednom periodu, naravno, isplaće se i ovi 5 miliona kada dospiju te tranše za isplatu. Mi cijenimo da je, da kažem, pri kraju ovo prijavljivanje, ali bez obzira na to mi ćemo raspisati još jedan poziv koji će trajati vjerojatno do iduće godine, do ovo doba.
Vlada Republike Srpske produžila je primjenu odluke o povratu 10 feninga po litru goriva, što je direktna podrška stanovništvu i privredi usled poremećaja na tržištu naftnih derivata, rekao je ministar trgovine i turizma Ned Puhovac. Puhovac je nakon sjednice vlade rekao da je ova odluka donesena s obzirom na situaciju na tržištu nafte i naftnih derivata, te na cijene na benzinskim pumpama.
Cijene našim benzinskim stanicama se kreću od 3.34 do 3.59, što znači da smo na ovu odluku morali da idemo i za ovaj mjesec. Samo da vam još kažem da što se tiče ove odluke, ona stupa na snagu 14. septembra i traje do 15. oktobra 2026. godine.
Puhovac je naglasio da je do sada za ovu vrstu pomoći stanovništvu i privredi usmjereno oko 14 miliona maraka. Na današnjoj sjednici usvojena je informacija o aktivnostima u vezi pregovora oko zaključivanja posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u organima uprave Republike Srpske.
Ministarstvo privrede Republike Srpske odobrilo je posticaje za ulaganja u ovoj godini za 273 privredna subjekta. Za ove namjene izdvojeno je 23 miliona maraka. Ministar privrede i preduzetništva Republike Srpske rekao je da je riječ o projektima koji su namijenjeni za tehnološki razvoj, zelenu i cirkularnu ekonomiju. Opširnije Milana Đurđić.
Na javni poziv za dodjelu podsticaja za ulaganje prijavila su se 333 privredna subjekta, od čega su 273 subjekta ispunila uslove javnog poziva, dok 60 privrednih subjekata nije ostvarilo pravo na rezervaciju podsticaja. Jedni od predstavnika privrednih društava koji su ostvarili pravo na podsticaje istakli su značaj istih, te rekli o kakvim projektima je riječ.
Ovo je prvi put da smo se prijavili za ovakav podsticaj. Prijavili smo projekat nove punilice u proizvodnji jednog novog multifunkcionalnog solvera koji će u principu poboljšati uopšteno radne uslove u proizvodnji, a i povećati kapacitet za oko 90%. Dobili smo oko 23,9% od ukupne investicije koja je bila oko 270.000 maraka.
Već unazad nekoliko godina smo korisnici podsticaja Ministarstva privrede. Posljednji projekat podrazumijeva je nabavku 4 savremene mašine za obradu metala. Ukupna vrijednost projekta iznosila 840.000 konvertibilnih maraka. Ministarstvo je prepoznalo kvalitet našeg projekta i dodijelilo nam sredstva u iznosu 192.000 konvertibilnih maraka.
Direktor preduzeća Nova Alumina iz Vornika Radislav Filipović ističe da su ovakvi podsticaji veoma značajni za njih.
Aplicirali smo sa projektom solarnih energana, to je vezano za zelenu energiju. Naši proizvodi, s obzirom da ih plasiramo širom svijeta, uglavnom su, da kad tako kažem, uslovljeni emisijom CO2 i mi ćemo ovu, da kažemo, prljavu električnu energiju zamijeniti sa zelenom električnom energijom.
Ministar privrede i preduzetništva Republike Srpske Radenko Bubić naglasio je da je prerađivačka industrija nosilac razvoja Republike Srpske.
Znamo da su otežene uslovi poslovanja zbog svih ovih izazova koji se dešavaju u Europi i u svijetu. Mora se odati priznanje našim privrednim društvima i privrednicima da se snalaze i ostvaruju ovakve vrlo zavidne rezultate u poslovanju.
Podsticaji su bili namijenjeni za podršku realizaciji investicionih projekata koje realizuju privredni subjekti, a koji obuhvataju ulaganje u tehnološki razvoj, uključujući segment prelaska na zelenu i cirkularnu ekonomiju, kroz ulaganje u prečistače, filtere, obnovljive izvore energije i opremu za reciklažu.
Premijer Savo Minić uručio je danas 21 učesniku programa Moj biznis na selu u Šekovićima ugovore o dodjeli bespovratnih sredstava za razvoj poslovnih ideja.
Program Moj biznis na selu poseban je program Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede usmjeren na mlade koji žele da pokrenu i razvijaju vlastiti posao u ruralnim područjima Republike Srpske. Riječ je o 10.000 konvertibilnih maraka bespovratnih sredstava po korisniku. Premijer je zajedno sa rukovodstvom Šekovića obišao i lokaciju gdje je u toku uređenje korita rijeke Drinjače.
Drugostepenom presudom Višeg privrednog suda u Banja Luci utvrđeno je da je rukovodstvo Sarajevo Gasa iz istočnog Sarajeva postupalo zakonito u skladu sa ugovornim usaglašenim odnosom koje imao sa Energoinvestom.
Iz Sarajevo Gasa saopšteno je da je sud utvrdio da ugovor nije ništavan, kako je to Energoinvest tvrdio, samo zato što u momentu zaključenja nije postojala saglasnost Regulatorne komisije Republike Srpske na ugovorenu cijenu. Ovom pravosnažnom odlukom poništena je prvostepena presuda Okružnog privrednog suda u istočnom Sarajevu, koja je donesena na štetu Sarajevo Gasa u korist Sarajevskog Energoinvesta u isplati od 2.200.000 maraka.
Snažno nevrijeme sinoć je pogodilo područje Laktaša. Obilne padavine u kratkom periodu izazvale su brojne probleme, a voda je prodrla u prodrumske prostorije nekoliko javnih i stambenih objekata. Gradonačelnik Miroslav Bojić istakao je da je većina štete sanirana još sinoć. On je rekao da je sreća što led koji je padao nije bio krupan, naglašavajući da za sada nema informacija da je pričinjena neka veća šteta.
Dosta smo imali problema sa oborinskim odvodnjama, jednostavno nisu mogle cijevi da prime sve te ogromne količine vode i onda se dešavala situacija da smo imali određene poteškoće, da nam je ušla voda u podrumske prostorije Doma zdravlja, gradske uprave, Doma kulture i još par stambenih objekata, privatnih stambenih zgrada. Tako sve smo uspjeli da otvorimo. Za sad je sve u redu.
Gradonačelnik Prnjavora Darko Tomaš i predsjednik Milorad Dodik danas su posjetili farmu porodice Babić u Štrpcima kod Prnjavora koji se bave proizvodnjom mlijeka. Evo što su rekli Tomaš, vlasnik farme Marko Babić i predsjednik Milorad Dodik.
Treba napomenuti da grad Prnjavor godišnje oko 600.000 izdvoji za podsticaje, ali je najvažnije da vlada, odnosno republičke vlasti u Prnjavor godišnje uplate oko 7,5 miliona podsticaja. To je sigurno značajan iznos.
Treća generacija vodne imanje. Bavimo se proizvodnjom mlijeka, trenutno imamo nek 190 grla na farmi, pa od tog su sve ženska grla i imamo redovnu premiju koja ide svaki mjesec za mjesec.
Imamo ovako divne porodice koje se bave zaista vrijednim poslom, proizvodnjom mlijeka, sve ono što mi činimo u pogledu podrške i podsticaja sasvim je logično i potrebno i činit ćemo još više za potrebe poljoprivrednih proizvođača upravo ovakvog formata.
U Univerzitetsko-kliničkom centru u Banja Luci otvoren je centar za cističnu fibrozu. Cilj ovog centra koji će djelovati u okviru klinike za dječje bolesti jeste obezbijediti inovativne lijekove i unaprijediti zdravstvenu zaštitu za 27 registrovanih pacijenata od ovog rijetkog oboljenja, pripremila Nikolina Kuzmanović.
24-godišnja Dajana Kaurin uz primjenu savremenih terapija kaže da sa cističnom fibrozom živi normalan život bez poteškoća.
Pa osjećam se kao zdrava osoba s ovim novim mlijekom Trikafta, to je novi život za mene. Pa znači će mnogo. Ja mislim da će biti bolje nego što je sada.
U Republici Srpskoj najstariji pacijent sa cističnom fibrozom ima 46 godina, najmlađi svega 2 mjeseca. Vršilac dužnosti generalnog direktora Banjalučkog UKC-a Nikola Šobot.
Godine truda su dovele do toga da djeca za koje se nije očekivalo da će dočekati punoljetstvo, danas sklapaju brakove, završavaju škole, imaju potrebu i za ljekarima u adultnom dobu. Odatle Centar za cističnu fibrozu, jedan novi korak, novi iskorak i jedan veliki dan za nas kao ustanovu, ali sigurno za sve one kojima to treba.
Cilj novootvorenog centra za cističnu fibrozu je kvalitetnija, sveobuhvatnija i savremenija zdravstvena zaštita oboljelih. Rezultat takvog pristupa je i duži životni vijek ovih pacijenata, rekla je načelnik klinike za dječje bolesti Olivera Ljuboja.
Naši pacijenti danas imaju najsavremeniju terapiju za liječenje ove bolesti, koja ima prirodni tok bolesti i donosi novu nadu, bolji kvalitet života i sigurniju budućnost. Ovo nije samo ulaganje u terapiju, ovo je ulaganje u život, zdravlje i budućnost naših pacijenata.
Cistična fibroza je teško nasljedno oboljenje koje u najvećoj mjeri pogađa pluća i probavni sistem.
Gradiška će od danas do 13. septembra biti domaćin prvog međunarodnog filmskog festivala Kova. Festival je sjećanje na Kobiljku Kovu Bačvić, rođenu u Gornjim Podgradcima kod Gradiške, prvoj filmskoj i televizijskoj montažerki u Bosni i Hercegovini. Opširnije Gordana Prtina.
Upravo zbog sjećanja na Kobiljku Kovu Bačvić, festival je primarno posvećen filmskoj montaži kao jedinstvenom autorskom izrazu, gradski menadžer Bojan Vujinović.
Zahvaljujući audiovizualnom centru Republike Srpske koji tim mladim umjetnicima i daje priliku da se prikažu i dokažu na filmskom platnu, prosto se javila ta ideja da ovaj festival bude prije svega jedna platforma, da se dogovaramo oko različitih projekata i da nekako Kova bude jednogodišnja platforma gdje ćemo mi predstaviti svoje radove.
Festival će biti otvoren koncertom Lene Kovačević, a već od sutra slijedi takmičarski program u kratkometražnim studentskim, dokumentarnim i igranim filmovima. U revijalnom dijelu programa posjetioce očekuju domaća filmska ostvarenja, a gost festivala, između ostalih, bit će reditelj Lordan Zafranović. U Narodnoj biblioteci Trebinje bit će otvorena izložba Zraka sjajna ognja besmrtnoga, priređena povodom 180 godina od objavljivanja Njegoševog djela Luča mikrokozma, autora Radmila Marojevića i Jelene Janjić. Jedan segment izložbe posvećen je i Dominiku Perlaski, s prvom srpskom ilustratoru koji je izradio vinjetu za Luču i u Pešti odštampao 500 primjeraka ove knjige. U okviru manifestacije Književni susreti na Kozari u književnoj čitaonici u Prijedoru večeras će biti promovisana knjiga Branke Ljubojević Stranost oljačinih heroja.
Prelazimo na sport. Rukometaši Beogradskog Partizana večeras dočekuju ekipu Fikse iz Berlina u prvom kolu Lige šampiona. O tome i fudbalskoj Ligi šampiona Dalibor Dofinčev.
Večeras je na rasporedu preostalih pet utakmica prvog kola rukometne lige šampiona u kojoj nastupaju 24 ekipe podijeljene u šest grupa. Među učesnicima je nakon 13 godina i Beogradski Partizan koji je dobio specijalnu pozivnicu od Evropske rukometne federacije. Partizan će od 18:45 dočekati Fikse Berlin, igrač tima Partizana Ilija Abutović.
Mislim da nam je mjesto u Ligi šampiona i imamo sigurno jaku grupu, ali ja ne bih prerano stavljao neke granice ovoj ekipi i idemo iz utakmice u utakmicu. Berlin je jedna vrhunska ekipa sa najboljim igračem momentalno na svetu. Mislim da ćemo imati sigurno dobar pristup i da ćemo pokazati jednu veliku borbu i mislim da smo spremni.
U grupi A u Ligi šampiona su još Porto i mađarski klub Vesprem. Grupna faza takmičenja traje do 21. oktobra, a dva najbolja tima će u sljedeći krug, dok će preostale ekipe igrati u EHF Evropskoj ligi. U fudbalskoj Ligi šampiona večeras je na rasporedu šest mečeva prvog kola, čime će biti kompletirana ova runda. Izdvajamo susete Slavija Prag Lans i Bayern Bodo Glimt koji počinju u 21 čas. U prvoj fazi takmičenja 36 ekipa odigraće 8 kola, a posljednje je na rasporedu 27. januara. 8 najboljih na tabeli plasiraće se u osminu finala, dok će oni koji se plasiraju od 9. do 24. mjesta igrati u 16. finala.
Na zapadu i sjeveru Srpske preovladava promjenjivo oblačno vrijeme s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Sutra oblačno sa jačim padavinama, posebno na istoku i jugu. Opširniji meteorolog Đorđe Todić.
U 14 časova Mrakovica ima 16 stepeni, Prijedor 19, Drinić, Kneževo i Novi Grad 20, Ribnik 22, Banja Luka i Mrkonjić Grad 23, Srbac i Čemerno 25, Bijeljina, Doboj i Šipovo 26, Kalinovik i Srebrenica 27, Sokolac i Han Pjesak 28, Gacko i Zvornik 29, Bileća, Trebinje i Foča 31, Rudo 33 i Višegrad najtopliji sa 34 stepena. Maksimalna dnevna temperatura vazduha danas od 20 na zapadu do 34 na istoku i jugu. Sutra jutro pretežno oblačno na zapadu uz kišu i pljuskove, a u ostalim predjelima promjenljivo oblačno u sunčane periode. Jača oblačnost će se tokom dana premještati dalje ka istoku i jugu i usloviti kišu i pljuskove sa grmljavinom, a lokalno se očekuju i nepogode sa jakim vjetrom, te pojavom grada i veće količine padavina za kratko vrijeme. Minimalna temperatura vazduha od 13 do 18, na jugu do 22. Maksimalna dnevna od 17 na zapadu i u višim predjelima do 33 na istoku i jugu.
I u emisiji još jednom posjećamo na najvažnije vijesti.
Srpska neće prekidati veze sa Srbijom zato što to nekome u Sarajevu smeta. Oštre osude inicijative bošnjačkih poslanika.
Na Ozrenu marš stazama Egzodusa institucije Srpske traže da se kazne odgovorni za zločine nad Srbima, poručuje premijer Savo Minić.
Obilježen dan ratnih vojnih invalida.
Vlada donijela odluku o 12. emisiji obveznica za izmirenje obaveza stare devizne štednje.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija, slušali ste Dnevnik, tonska realizacija Mladen Zdjelar, speaker Nada Kolak, urednici emisije Valentina Knežević i Gordana Erak.